bismillahir rohmanir rohim. Aziz birodarlar, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Saidabror ismli talaba tahoratda bo'yinga mashq tortish afzalmi yoki tortmaslik deb savol yo'llaganlar. Hanafiy mazhab kitoblarida tahoratda bo'yinga mashq tortishni mustahab amal deb keltirilgan. Ammo Al-Mabsut kitobida Hanafiy ulamolarining ba'zilaridan bo'yinga mashq tortish tahorat amallaridan emasligi ham rivoyat qilingan. Mana shu Al-Mabsut kitobida tahorat bobidagi masalalarning asli manbasi Abdulloh ibn Umardan radhiyallohu anhu ma rivoyat qilingan hadisdir deb keltiradilar. Wal aslu fihi ma rawahu ibn Umar radhiyallohu anhu deb Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning tahoratlarining ta'rifini keltirganlar. Ya'ni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qanday tahorat qilishlarini bayon qilingan. Mana shu masalaning davomida oxirroqda muallif yozadilarki, "Va lam yazkur fihi mashar raqabati." Bu hadisda bo'yinga mashq tortishni zikr qilmadilar. Va ba'du mashayikhina yaqulu innahu laysa min a'malil wudu. Bizning shayxlarimiz, ustozlarimizdan ba'zilari bu amalni, ya'ni bo'yinga mashq tortishni tahorat amallaridan emasligini aytishadi. Wal asahhu annahu mustahsanun fil wudu. Sahihrog'i esa tahoratda bu amal mustahsan, ya'ni yaxshi ko'rilgan amaldir dedilar. Ya'ni tahoratda bo'yinga mashq tortishni ba'zi ulamolar tahorat amallaridan emasligini aytishgan bo'lsa ham boshqa ulamolar bu yaxshi amal deyishganini yozadilar. Tuhfatul fuqaho kitobida yozildilarki, "Vaqtalafal mashayxu fi mashhir raqaba." Bo'yinga mashq tortish masalasida ulamolar ixtilof qilganlar. Qala Abu Bakr al-A'mash innahu sunna. Abu Bakr al-A'mash bu sunnatdir deganlar. Abu Bakr al-Iskaf esa bu adob deganlar. وَأَمَّا آدَابُ الْوُضُوءِ فَكَثِيرَةٌ طَهَارَتِنْ آدَابْلَارِ إِسَا جُدَا هَمْ كُبْدِرْ دِيدِلَر وَيَنَا يَزَدِلَاتِ وَالْفَرْقُ بَيْنَ السُنَّةِ وَالْأَدَبِ طَهَارَتِ سُنَّة وَآدَابْنِنْ فَرْقِ شُلْكِ سُنَّة دِگَانِ پَيْغَمْبَر صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَائِمًا قِلْگَانْلَر تَرْك قِلْمَسْتَن دَائِمِي رَوْشْتَ بَجَرِب كِلْگَانْلَر فَقَط 1 مَرْتَ يَاكِ 2 مَرْتَ تَرْك قِلْگَانْ عَمَلَارِنِ سُنَّة دِيلَادِ Adab esa Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam doimiy ravishda qilmaganlar, balki bir yoki ikki marta qilib qo'yganlar, keyin tark qilganlar. Ana shunday amallarni adab deyiladi, odob deyiladi. Tahoratdagi odoblarning qatorida mana shu bo'yinga mashq tortishni ham demak keltiradilar Tuhfatul fuqaho mualliflari. Bundan ko'rinadi, demak, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bu ishni bir marta yoki ikki marta qilganlar xolos, keyin qilmaganlar degan ma'no ham chiqadi. Ya'ni ulamolar ba'zilari bu amal sunnat emas, faqat odobdir deyishgan. Ba'zilar esa bu amal tahorat amallardan emasdir deganlar. Yana kitoblarda mashhur raqobati amanun minal g'ul degan hadis rivoyat qilingan ko'p kitoblarda. Ya'ni bo'yinga mashq qilish, mashq tortish bu zanjirdan omonlikdir, ya'ni do'zaxdan omonlikdir degan ma'no keladi. Ammo bu hadisni juda ko'plab hadis ulamolari tahqiq qilib, bu hadisning asli yo'q ekanini, bu mavzu ekanini, ba'zi bir rivoyatlarda esa zaif sanadi ham mavjudligini, ammo ko'p sanatlari, ko'p rivoyatlari mavzu to'qima hadis ekanligini aytishgan. Xulosa o'rnida shuni zikr qilish mumkinki, bo'yinga mashq tortmasdan agar tahorat qilinadigan bo'lsa, bu tahorat sahih tahorat sanaladi. Vallohu a'lam. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.